φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή «Φωνές και Μουσικές» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Για την υγεία είναι αφιερωμένη η απόψινή μας εκπομπή μέσα από τα λόγια του ιατρού, του ολιστικού ιατρού Νίκου Παπανδρέου, ο οποίος βρίσκεται για δεύτερη φορά σήμερα στην εκπομπή μας. Στην πρώτη εκπομπή αναλύσαμε για την ολιστική προσέγγιση, κάναμε μια αναδρομή στο παρελθόν από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα. Καλησπέρα, γιατρέ.
Καλησπέρα, Κώστα.
Αλέξης.
Αλέξης, ναι.
Ναι, είναι πάντα από το δημοτικό. Ναι. Αυτή τη φορά λοιπόν θα μιλήσουμε για την τροφή. Η τροφή μου, το φάρμακό μου. Είναι ένας τίτλος που το μυαλό μας υποψιάζεται πολλά ξεκλειδώματα, γιατρέ. Πολλά εμπόδια που χτυπάνε επάνω τους. Οπότε περιμένουμε να μας ερμηνεύσετε αυτή την πράγματι αποκαλυπτική φράση.
Κοίταξε, όταν πρωτοδιάβασα αυτό στις παρενέσεις του Ιπποκράτη, μου γεννήθηκε έτσι μια μικρή απορία. Έλεγα καταρχήν τι εννοεί όταν έλεγε το φάρμακό σου ή τροφή σου. Το δεύτερο στοιχείο είναι από πού το εννοεί, πώς ήξερε. Το τρίτο στοιχείο είναι αυτά που εννοεί σε σχέση με τη σημερινή έρευνα και επιστήμη. Πόσο κουμπώνουν, πόσο δένουν. Η πραγματικότητα είναι εκτός φαντασίας. Και πραγματικά θα πρέπει σήμερα να ανακηρύξουμε τον Ιπποκράτη, τον πρώτο προφήτη, επιστήμονα, Έλληνα, ο οποίος πριν 2.500 χρόνια είπε πράγματα που μόλις τώρα αποκρυπτογραφούνται και τα οποία μας επιτρέπουν να πούμε και να δούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η διατροφή. Είναι η τέταρτη, το τέταρτο στοιχείο της του ελληνικού πολιτισμού. Γλώσσα, μουσική, γεωμετρία και διατροφή. Και να δούμε επίσης πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας, κυρίως προλαβαίνοντας τα προβλήματα της υγείας και όχι προσπαθώντας να τα υπουλώσουμε κατά το κάψε με λιανάκι και άλυψε με λαδάκι. Γιατί πάλι ο ίδιος είπε το να προλαβαίνεις είναι καλύτερο από το να θεραπεύεις.
Το προλαμβάνει βέβαια. Από τότε λοιπόν που ο Αλκμαίων, ο Κροτονιάτης, 500 χρόνια π.Χ. ανακάλυψε ότι η κύρια αιτία των ασθενειών είναι η κακή διατροφή και η κακή σωματική συμπεριφορά, η διαιτητική στράφηκε στις διατροφικές συνταγές και στη θεραπευτική γυμναστική. Τα γυμνάσια, όπως το γυμνάσιο της Αρχαίας Μεσίνης, εξελίχθηκαν, λέει, σε γυμναστικές σχολές, χώρους γενικής εκπαίδευσης όπου διδασκόταν φιλοσοφία, λογοτεχνία, μουσική και τέχνες. Οι γυμνασίαρχοι ενδιαφέρονταν τόσο για τη σωματική εκπαίδευση όσο και γενικά για τον τρόπο της διαβίωσης και κυρίως για τη διατροφή των ασκούμενων εφήβων, πολλοί από τους οποίους είχαν επιδόσεις μεγάλων αθλητών. Αλλά βέβαια και πάρα πολλοί άλλοι του είδους του, έτσι δεν είναι? Έχουν βγάλει πολλά βιβλία, ο Γαλινός.
Κοίταξε, εκείνο το οποίο κατάλαβαν αυτοί οι νοήμονες άνθρωποι είναι ότι ο άνθρωπος εκτίθεται ως προς το περιβάλλον. Προσπαθήσαν επομένως να δουν ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι, οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, να αναλυθούν, να εφαρμοστούν, ούτως ώστε η υγεία να μπορεί να διατηρείται και όχι μόνον, αλλά να μπορεί και να αυξάνεται, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, στα καθήκοντα και στα οράματα, εν πάση περιπτώσει, που θα μπορούσε να έχει. Η κατάληξη όλων αυτών είναι σε μια φράση του Αριστοτέλη που λέει, το πω στα ελληνικά, τα νέα ελληνικά, άμα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα της υγείας σωστά θα φτάσει στη βαθύτατη γνώση, που κατά τον Αριστοτέλη είναι η σύνδεσή σου με το πεδίο, με το Θεό, έτσι λέει, ώστε με αρετή να μπορείς να διαχειριστείς την τύχη σου. Σπουδαία πράγματα.
Βέβαια.
Όταν λοιπόν πάρεις τώρα κάτω και δεις εσύ τα δεδομένα της υγείας που σχετίζονται με την έκθεση στο περιβάλλον, ναι, φυσικά τα γυμνάσια, η φυσική κατάσταση των ανθρώπων, αλλά χορεύει νηστικό αρκούδι? Δεν χορεύει νηστικό αρκούδι. Άρα πρέπει να προηγηθεί ή να πηγαίνει μαζί άσκηση και διατροφή. Οπότε από εκεί και πέρα οι μελέτες οι οποίες υπήρξαν πάνω στη διατροφή, τους παράγοντες εκείνους που μπορούν να την επηρεάσουν και να αυξήσουν τις δυνατότητες και να μπορούν να θρέψουν τον άνθρωπο, νομίζω ότι αναλύθηκαν σε μεγάλο βαθμό για να φτάσει αυτός ο υπέροχος διανοητής Έλληνας και εφαρμοστής ο Ιπποκράτης να πει αυτή την εκπληκτική φράση. Το φάρμακό σου, η τροφή σου. Όχι η τροφή σου η οποία απλά θα σε θρέψει, η τροφή σου η οποία θα συμπληρώσει, για να μιλήσουμε για τα λεγόμενα συμπληρώματα, που το λέω από τώρα, είναι μια έκφραση μπούρδα. Διότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, εκτός εάν θες να συμπληρώσεις κάτι που λείπει. Είναι κάτι το οποίο ενεργά θα συμβάλλει, ούτως ώστε ή να διατηρήσεις ή να ξαναποκτήσεις την ισορροπία στον οργανισμό σου.
Θα σας πάω τώρα στον όρο μεσογειακή διατροφή, με τον τρόπο που χρησιμοποιείται σήμερα, ουσιαστικά εισήχθη από τους επιστήμονες της διατροφής για να περιγράψει τη δίαιτα της Κρήτης. Η κρητική διατροφή, λένε, αποτέλεσε και αποτελεί μοντέλο διατροφής που χαρίζει μακροζωία και καλή υγεία. Είναι διεθνώς γνωστό ότι η κρητική δίαιτα είναι το καλύτερο παράδειγμα μεσογειακής διατροφής, γιατρέ.
Θα πρέπει πρώτα να πούμε 2-3 πραγματάκια για την διατροφή. Θα πρέπει πρώτα να πούμε επίσης κάποια πράγματα για την κρητική διατροφή, γιατί...
Πάντως είναι από τις αρχαιότερες.
Ναι, όχι, είναι από τις αρχαιότερες, δεν το συζητάει κανείς αυτό, αλλά θα πρέπει να πούμε κάποια πραγματάκια, διότι ξέρεις, η διατροφή ξεκινάει από το χωράφι και μετά θα μπει στο σπίτι, θα μπει στην κουζίνα και από εκεί και πέρα θα μπει στο τραπέζι ή στο σοφά που είχαν, γιατί τραπέζια δεν είχαν οι άνθρωποι, οι πιο πολλοί τουλάχιστον. Οι πολύ πλούσιοι διάθεταν τράπεζες, όπως τις λέγανε. Θα πάει λοιπόν στο σοφά και από εκεί και πέρα πρέπει να μπει στον οργανισμό, να κατεβεί στο στομάχι, να γίνει επεξεργασία εκεί στο έντερο και μετά να αρχίσει να παρνά και να πάει εκεί που πρέπει. Διότι υπάρχει ένα τετράγωνο. Τροφοδοσία, ενεργητικότητα, δηλαδή παραγωγή ενέργειας, που γύριψε και ο Εχολύπτης μας. Λειτουργικότητα, προσαρμοστικότητα, άρα... Ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουν να υπάρξουν και οι υπόλοιπες αλληλουχίες και να φτάσει ο οργανισμός να μπορεί να προσαρμοστεί. Γιατί αν δεν προσαρμοστεί στο κρύο, αν δεν προσαρμοστεί στη ζέστη, όπου στη ζέστη θα κάνει εφιδρώσεις, θα βγάλει διάφορα και από εκεί και πέρα δηλαδή θερμορυθμιστικοί μηχανισμοί, δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν άνθρωπος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να... Ξεκινήσουμε από το χωράφι, όπου εκεί πέρα θα δούμε και πρέπει να δούμε πώς καλλιεργείται ένα στοιχείο το οποίο θα δώσει τροφή. Από εκεί και πέρα πώς αυτό θα συλλεχθεί, πώς αυτό θα πάει στο καταναλωτή, σε αυτόν ο οποίος θα το χρησιμοποιήσει για να φάει. Και από εκεί και πέρα τι πρέπει να κάνει όλος, να κάτσει να χλαπακιάσει, να μασαμπουκώσει, ξέρεις διάφορα επίθετα τα οποία υπάρχουν. Ή θα πρέπει με σεβασμό πολύ, διότι καταλύει η ζωή, να καθίσει κάτω και να καταναλώσει αυτήν την τροφή για καλό σκοπό, διότι θα πρέπει πάντοτε ό,τι γίνεται να γίνεται για καλό σκοπό. Επομένως θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει καταρχήν από το χωράφι οι καλλιέργειες να είναι φυσικές. Ο όρος βιολογικός είναι λάθος, γιατί τα άλλα τι είναι, νάιλον. Αλλά άμα πιάσεις να δεις τις ποιότητες, κάτι σαν άειλο, κάτι άνοστο, κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι. Άρα θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη γαία, σεβασμός στους γαίους κόλικες, που παραδείγματος χάρη ο φίλος μου ο Γιώργος Αντωνόπουλος λέει, καλά ρε Γιώργο, τι είναι εκείνο το οποίο δουλεύει εσύ, λέει, τους γαίους κόλικες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο σεβασμό στη γη, να μην τη σκοτώνουμε, γιατί η γη είναι ζωντανή και περιέχει παράγοντες οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Από εκεί πέρα να κάνουμε τη συλλογή, να διατηρήσουμε σωστά τα πράγματα, να πάνε στο σπίτι, να πάνε στην κουζίνα και μετά να τα πάμε στο τραπέζι. Και αφού κάτσουμε στο τραπέζι, θα πρέπει με σεβασμό και ησυχία και ηρεμία να κάτσουμε να καταναλώσουμε, γιατί μόνο έτσι ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί πέψης. Οι μηχανισμοί πέψης ξεκινάνε όταν αρχίζει να κατεβάζει ο οργανισμός ένζυμα και σάλιο σε λεγόμενη κεφαλική φάση και μετά να έχουμε την πεπτική φάση όπου θα πάνε στο στομάχι αφού τα μασήξεις καλά και θα τα μασήξεις και καλά φαντάζομαι. Και αργά για να τα επαλείψεις με σάλιο που προστατεύει από τις λεκτίνες που είναι οι κόλλες στις τροφές μέσα και οι οποίες αν τις αφήσεις ελεύθερες μπορούν να σου ρημάξουν το έντερο, να δημιουργήσουν προβλήματα και ένα σωρό ασθενήσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάτσεις με ησυχία, διότι αν δεν έχεις ησυχία, μην φας. Κάνε κάτι άλλο. Και άμα ηρεμήσεις, κάτσε και φας. Και φάε. Mm-hmm. Και αν δεν ηρεμήσεις, άστο. Κάνε μια νηστεία μια μέρα, δύο μέρες, προκειμένου να έρθεις σε ισορροπία. Επειδή χωρίς αυτήν και χωρίς την ηρεμία, δεν μπορείς να έχεις πεπτικές λειτουργίες οι οποίες ερεθίζονται, οι οποίες λειτουργούνται κατά κάποιον τρόπο.
Η ληστεία η οποία ήταν και αυτή.
Η ληστεία ήταν
των αρχαίων, ας πούμε.
Φυσικά, διότι άμα θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος έχει μια ηλικία 10-11 εκατομμύρια χρόνια, έχει στοιχεία προσαρμοστικά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, άμα δεν είχε να φάει, διότι δεν μπορούσε να χτυπήσει κάποιο κυνήγι, να βρει κανέναν καρπό ή τέτοια πράγματα, για πολλούς και διάφορους λόγους. Κακές καιρικές συνθήκες, εχθρικό περιβάλλον με διάφορα ζώα ή με άλλους ανθρώπους οι οποίοι ανταγωνίζονταν, αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί πώς θα γινόταν. Η νηστεία λοιπόν ενεργοποιούσε κάποιους μηχανισμούς μέσα στον οργανισμό για να τον κρατάει μέχρι την επόμενη φορά που θα μπορούσε να βρει φαγητό και να φάει. Σήμερα αυτό είναι λίγο εγκαταλελειμμένο. Εγκαταλελειμμένο διότι κάποια πράγματα τα ξεχάσαμε και επομένως μερικά πράγματα χάνονται. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ότι δεν είμαστε 3, 4, 5.000 ετών όντα. Είμαστε όντα τα οποία είμαστε αυτής της ηλικίας, έτσι. Τη φωτιά τη χρησιμοποιούμε εδώ και κάποιο 1 εκατομμύριο και περισσότερα χρόνια, και από εκεί και πέρα ήμασταν θηρευτές και μετά καλλιεργητές και μετά κοινωνικά όντα με διατάξεις κοινωνικές και όλα τα σχετικά.
Ένα αγαπημένο ποτό των Ελλήνων, κύριε Νίκο Παπανδρέου. Νίκο Παπανδρέου, γιατί δεν θέλεις να σε λέω.
Όχι, δεν θέλω, κύριε και άστα.
Ήταν λοιπόν, διάβασα, ο Κικιώνας. Από τι ήταν φτιαγμένο, γιατρέ, σε τι ακριβώς χρησιμοποιόταν?
Κόγκσον Πάνξ. Το έχεις ακούσει?
Όχι.
Α, μήπως έχεις ακούσει τις κόγκσες όμως?
Κόγκσες, βέβαια.
Τι σημαίνει κόγκσες? Δεν κάνω κόγκσες, λέει.
Ναι.
Που σημαίνει ότι δεν αποσπάω την προσοχή μου από κάτι. Κόγκσον Πάνξ ήταν η φράση η οποία ελέγεται στους μειούμενους στα υπόγεια της Ελευσίνας, και σημαίνει αυτό: μην αποσπάσει από αυτό που πας να κάνεις. Θα μου πεις και καλά τώρα τι σχέση έχει αυτό με τον Κικαιώνα? Κικαιώνας λοιπόν ήταν ένα, ας το πούμε, ποτό, μια τροφή η οποία εδίδεται στους μειούμενους, ούτως ώστε να τους έχει σε μια κατάσταση όπου να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, γιατί η μύηση ήταν και μία, θα έλεγε κανείς, διαδικασία, μία δοκιμασία, έτσι. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για τον Κικαιώνα. Δηλαδή είχε μέλι, είχε κρασί, είχε κρυθά, αλεύρι από κρυθάρι, είχε κάποια, ας το πούμε, μπαχαρικά, έτσι. Και είχε και λίγο λάδι. Αυτά τα ανακάτευαν και τα έδιναν σε αυτόν ο οποίος πρόκειται να μοιηθεί με προφανή σκοπό να έχει συγκέντρωση προσοχής και από την άλλη μεριά δύναμη για να μπορέσει να αντέξει την μοίηση, διότι μοίηση σημαίνει ότι σε βάζω σε ένα καινούριο πεδίο, σε ένα άλλο πεδίο, στο οποίο θα πρέπει, έχει άλλα δυναμικά και θα πρέπει να αντέξεις αυτά τα δυναμικά. Θεωρείται επίσης ότι μπορεί να χρησιμοποιεί το και σε άλλες διαδικασίες, δηλαδή άμα κάναν ειδικά συμπόσια, άμα κάναν τέτοια πράγματα. Ουσιαστικά λαβαίναν υπόψη τις ιδιότητες τις οποίες είχε αυτό το τρόφιμο, αυτή η σύνδεση, όπως λάβαινα υπόψη πολλά και διάφορα σε σχέση με τις τροφές. Ιπποκράτης παραδείγματος χάριν είχε ένα θαυματουργό δημητριακό, το οποίο ήταν το ασπροσύταρο, το ασπροκρίθαρο, δηλαδή η πτισάνη. Πτισάνη τώρα καλλιεργεί μόνο ο Αντωνόπουλος. Η πτισάνη λοιπόν ήταν αυτό το ασπροκριθάρι, το οποίο εφύετο και στην Λίμνο, και μάλιστα από εκεί αρχίζαν και κάναν εδώ στην Ελλάδα μπύρες που λέγεται ότι αυτές τις είχαν διδάξει οι Αιγύπτιοι. Όταν χάνεται κάτι στο βάθος του χρόνου δεν μπορείς να έχεις σιγουριά, ξέρεις όμως ότι αυτό γίνεται. Φαίνεται επίσης ότι γνωρίζαν αρκετές λεπτομέρειες σε σχέση με τις ιδιότητες των τροφών, τις είχαν μελετήσει, συνιστούσαν. Γι' αυτό έβλεπες και αρκετή κατανάλωση από όσπρια, και μάλιστα όσπρια που τώρα είναι κατεργημένα από το ελληνικό τραπέζι. Και πρέπει να πω, ας πούμε, δύο, τον Ερεύνηθο, το Ρεβίθι, καθώς επίσης και τα κουκιά και τη φάβα. Όπως σήμερα από τον φόβο, ας πούμε, της έλλειψης του ενζύμου του G6PD, οι πιο πολλοί δεν τρώνε κουκιά, αγνοώντας τη θρεπτική και την βοηθητική ικανότητα την οποία έχει, διότι ανεβάζει την ντοπαμίνη. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα νευρικής φύσεως θα πρέπει να τρώνε από αυτά, ή να τρώνε παράγωγο που είναι η φάβα, ή επίσης να καταναλώνεται πολύ ρεβίθι, γιατί ο ερεύνηθος έχει μέσα ισοφλαβώνες, οι οποίες ισοφλαβώνες καταρχήν έχουν αντικαρκυνική ιδιότητα. Το φάρμακό σου, η τροφή σου, αντικαρκυνική ιδιότητα, τι είναι αυτά που λέω, θα στα πω. Διότι αυτή η ιστορία, η σύνδεση αυτού του μεγαλειώδους, έτσι, της μεγαλειώδους φράσεως του Ιπποκράτη, σήμερα ξεπερνάει την φαντασία. Όταν σου λέω τώρα για τα ρεβίθια, έχει ισοφλαβώνες. Και τι είναι ισοφλαβώνες? Ισοφλαβώνες είναι μια ουσία η οποία καταρχήν είναι προστατευτική για τα ορμονικά της γυναίκας. Κατά δεύτερον έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Κατά τρίτον έχει αντικαρκυνική δράση. Άρα όταν μια γυναίκα, ας πούμε, καταναλώνει αρκετό ρεβίθι που έχει ισοφλαβώνες, είτε σαν μορφή φαλάφελ, είτε είναι σαλάτα, είτε οτιδήποτε, αντιλαμβάνεις ότι παίρνει αυτή την ουσία και ουσιαστικά προστατεύει τη γονιμότητά της, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που, όπως έχουμε δει τα τελευταία 30 χρόνια, η γονιμότητα των γυναικών αλλά και των ανδρών, γιατί και στους άντρες παίζει ρόλο, έχει μειωθεί. Και να η σύνδεση λοιπόν, ή τουλάχιστον μία σύνδεση με την τροφή, έτσι, όπως και διάφορα άλλα.
Και επίσης τα ρεβίθια λένε ότι τα φρασμένα ρεβίθια, μία κούπα, περιέχει περίπου το 1 τρίτο της ποσότητας των πρωτεϊνών που πρέπει να προσλαμβάνει ένας μέσος.
Κοίταξε να δεις, υπάρχει ένα θέμα με τις πρωτεΐνες τις οποίες προσλαμβάνεις από φυτικές πηγές. Δεν έχουμε τα ένζυμα μετά τα 4 χρόνια που μπορούν να διασπάσουν. Φυτάσεις λέγονται αυτές, και μπορούν να διασπάσουν τις φυτικές πρωτεΐνες για να μπορεί να γίνει απόλυψη, να τις πάρει δηλαδή ο οργανισμός. Εάν συνδυάσεις, ας πούμε, όμως το ρεβίθι με λίγο τυρί ή με λίγο παστό, τότε έχεις το συμπλήρωμα εκείνο που χρειάζεται για να μπορεί να γίνει η δουλειά. Σήμερα όμως έχει συμβεί, ας πούμε, να έρθω στο σπίτι μου συμμαθητές του γιού μου και λένε αυτά, τι είναι αυτά τα μπυλάκια εκεί. Δεν ξέρανε τι είναι τα ρεβίθια, Αλέξη. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο, αυτό.
Και πόσο όμως καλό κάνουν όλα αυτά.
Και όχι μόνο, δηλαδή αν κάτσεις να δεις οι φακές που έχουν σίδηρο, τα φασόλια που επίσης έχουν, πώς το λέμε, ισοφλαβώνες και διάφορα, λες, ρε παιδί μου, τώρα ποια είναι η διατροφή αυτή και πώς η διατροφή ήταν το φάρμακό σου και τώρα τι γίνεται.
Πάντως έχω ακούσει από πολλούς ειδικούς που παρατηρούν ότι κάποιες τροφές, όπως για παράδειγμα το καρύδι, μοιάζει μάλλον με το σχήμα του εγκεφάλου, που ίσως να μαρτυράει να είναι μια ένδειξη, ένα δάχτυλο της ζωής που δείχνει για το τι κάνει καλό σε κάθε όργανο.
Κοίταξε να δεις το καρύδι, ναι, υπάρχει αυτή η σχέση που έχουν παρατηρήσει και δεν είναι λάθος, γιατί ας πούμε το καρύδι έχει ισχυρές αντιαυτοάνωσες δραστηριότητες, δηλαδή μπορεί να κάνει ανασωρύθμιση και επομένως να παίξει ρόλο σε τέτοιες διαδικασίες, γιατί μην ξεχνάς ότι κάθε τροφή έχει, άμα την αναλύσεις, θα δεις ότι έχει υδατάνθρακες μέσα, θα δεις ότι έχει κάποια λάδια μέσα, θα δεις ότι έχει πρωτεΐνες μέσα, θα δεις ότι έχει μέταλλα και διάφορες βιταμίνες μέσα, τις οποίες εσύ θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις σαν όν που τις καταναλώνει, να ξέρεις τι κάνεις, προκειμένου να μπορέσεις να καλύψεις τις ανάγκες, οι οποίες δεν είναι ανάγκες απλά να τονώσεις το σώμα ή να παράγεις ενέργεια, που βέβαια είναι ζητούμενο, γιατί διαφορετικά πώς θα μπορέσει να κινηθεί ο οργανισμός. Αλλά να πας και σε ανώτερα επίπεδα, δηλαδή πώς θα βοηθήσεις το νευρικό, το κεντρικό νευρικό σύστημα για τις λειτουργίες, τις νοητικές και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, το καρύδι, ας πούμε, έχει μέσα λάδια και πρέπει να μιλήσουμε για τα φυτικά λάδια. Yeah. Και να πούμε ότι είναι, αυτά τα φυτικά λάδια είναι πολύτιμα, γιατί είναι πολύ ακόρεστα και επομένως έχουν και αντιφλεγμονώδη δράση, έχουν και συμπληρωματική να συμπληρώσουν, αλλά έχουν και άλλες δυνατότητες. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, ας πούμε, λέει κατάθλιψη ίσον ωμέγα 3 διπλήσουν, δηλαδή έλλειψη ωμέγα 3. Όπα. Και εδώ βέβαια κατάθλιψη, θα δώσουν αντικαταληπτικά, ιστορίες και διάφορα. Ενώ εκεί λέει ότι για συμπλήρωσε στην τροφή σου αυτό το οποίο σου λείπει, να δούμε τι γίνεται. Επομένως θα πρέπει να γνωρίζει κανείς την ανάλυση της τροφής για να ξέρει τι κάνει, τι γίνεται, για να μπορεί να προσλάβει. Γιατί στην, ας το πούμε, ανάλυση των αναγκών θα δούμε ότι χρειαζόμαστε αρκετούς υδατάνθρακες, οι οποίοι να μην είναι πολύ απλοί υδατάνθρακες, δηλαδή η ζάχαρη μακριά, ρε παιδιά. Ακόμα και η σκούρα ζάχαρη, που μπορεί να έχει βέβαια περισσότερα στοιχεία από ό,τι έχει η λευκή, που είναι δηλητήριο και θάνατος, θέλει και αυτή μέχρι σε ένα επίπεδο. Θες υδατάνθρακες λοιπόν, αυτούς που λέμε πολύπλοκους υδατάνθρακες, οι οποίοι να είναι περίπου το 50-55%, εκτός αν κάνεις ειδική δίαιτα που είναι για καρκίνους και τέτοιο, όπως είναι η κετογονική δίαιτα, όπως λέει το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έτσι. Από εκεί πέρα θες να πας πρωτεΐνες, οι οποίες πρέπει να είναι γύρω στο 30-35% και το υπόλοιπο να είναι καλά λάδια. Καλά λάδια λοιπόν είναι τα λάδια που περιέχει μέσα το καρύδι, τα λάδια που περιέχει μέσα το φουντούκι, τα λάδια που περιέχουν οι κολοκυθόσποροι και τα υπόλοιπα, τα λάδια που είναι από το ηλιέλαιο, αλλά βασιλιάς είναι ένας.
Το ελαιόλαδο.
Το ελαιόλαδο. Και είναι βασιλιάς το ελαιόλαδο, διότι πέρα από το λάδι που έχει η ελιά, δηλαδή μέσα σε αυτό το λάδι, υπάρχουν πολλές ουσίες οι οποίες είναι προστατευτικές σε διάφορα επίπεδα, αντικαρκινικές επίσης, έτσι, προστατευτικές για το σηκώτη, προστατευτικές για τις αρτηρίες και επομένως έχεις, ας το πούμε, μία τρίαινα ή ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χτυπήσει σε διάφορα επίπεδα και μάλιστα σε διατροφικό, έτσι, επίπεδο, και να σου επιτρέψει και να προστατεύεις τον οργανισμό και να τον τονώσεις και να τον συμπληρώσεις, δηλαδή να του δώσεις εκείνο το οποίο χρειάζεται. Παραδείγματος χάρη, το ελαιόλαδο έχει αντιβιωτικές ικανότητες και επειδή τώρα τελευταία και με την αυτή την ιστορία με τον COVID, είπαμε πανδημία, ναι, την πανδημία με τον COVID, μαζί κυκλοφορούσαν και κάτι άλλα στοιχεία, τα οποία κυκλοφορούσαν βέβαια και αργότερα και μάλλον και πρωτύτερα, όπως είναι τα μυκοπλάσματα. Το ελαιόλαδο σκοτώνει αυτά τα μυκοπλάσματα. Άρα εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια μας, διατροφικό όπλο, το οποίο μας επιτρέπει να εξουδετερώσουμε αυτά που μπορούν να κάνουν ρευματοπάθειες, καρκίνους και διάφορες άλλες ιστορίες στις γυναίκες μπορούν να κάνουν πολιτιστικές οθήκες και διάφορα αυτά. Υπάρχουν εργασίες οι οποίες είναι δημοσιευμένες. Επίσης, το ελαιόλαδο, όπως είπα, έχει αντιβιωτικές ιδιότητες και μπορεί εκτός από το μυκοπλάσμα να σκοτώσει και άλλα μικρόβια, να προστατεύσει την καρδιά, να προστατεύσει το σηκώτη και να προστατεύσει και τις αρτηρίες και να είναι ένα από αυτά τα στοιχεία που στην αρχαιότητα μαζί με το μέλι, μαζί με το κρασί και μαζί και με κάποιο αλεύρι, το οποίο το αφήνει να πιάσει μούχλα λίγο, δηλαδή μύκητα, το χρησιμοποιούσαν όταν πήγαιναν στον πόλεμο και υπήρχαν και όχι μόνο τραύματα και ιστορίες, διότι η αντισηπτική του και η αντιμικροβιακή του δράση ήταν εκπληκτική. Τώρα, αντιβιωτικά και διάφορα άλλα, τα οποία έχουν κινδύνους που, πάση περιπτώσει, δεν θα κάτσουμε να τα αναλύσουμε τώρα. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά ποια είναι αυτή η εκπληκτική αξία του ελαιόλαδου, που στην Ελβετία το ψεκάζουν στις σαλάτες, ενώ εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Μπορούμε να καταναλώσουμε όσο ελαιόλαδο θέλουμε, όπως το θέλουμε, και μάλιστα πλέον τα τελευταία 20 χρόνια πάρα πολύ υψηλής ποιότητας.
Μια άλλη παρατήρηση, έτσι, μια που μιλάμε για το ελαιόλαδο, έχει να κάνει σχέση με τα δέντρα που ζουν τόσα χρόνια, όπως είναι η ελιά, όπως είναι και η καστανιά που λένε ότι ζει για 500 χρόνια ή περισσότερο. Η καστανιά, ας πούμε, σε τι μας ωφελεί, γιατρέ, τα κάστανα?
Κοίταξε, τα κάστανα καταρχήν έχουν αρκετές βιταμίνες του τύπου Α, βιταμίνες Β, δεν έχουν πολλά λάδια, αλλά έχουν πάρα πολύ καλής ποιότητας άμυλο. Πάρα πολύ καλής ποιότητας άμυλο. Παλιότερα που δεν υπήρχαν οι πατάτες, πολλές φορές το κρέας το κάναν κρέας με κάστανα. Η γιαγιά μου το έκανε και το έμαθα και εγώ να μπορώ να το μαγειρεύω, διότι είναι εύπεπτο, έτσι, καθώς επίσης και υψηλής διατροφικής ικανότητας. Δεν έχει μεγάλο γλυκαιμικό φορτίο, ούτε ανεβάζει πάρα πολύ εύκολα το ζάχαρο, οπότε μπορούν, βέβαια, σε λογικές ποσότητες να το χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα με το ζάχαρό τους.
Και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς έχουμε τη χαρά εδώ σήμερα για δεύτερη φορά να είναι καλεσμένος μας ο ολιστικός γιατρός Νικόλαος Παπανδρέου. Από την αρχαιότητα είχε γίνει αντιληπτό, γιατρέ, ότι η κατανάλωση λογικής ποσότητας κρασιού ήταν ευεργετική για την υγεία, αλλά και για τη δημιουργία ευεξίας, αφού με τη λήψη μικρής ποσότητας κρασιού έρονται οι ψυχικές αναστολές. Το χαμόγελο επανέρχεται στα χείλη και οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα όταν μάλιστα συντρώγουν. Μην ξεχνάμε βέβαια και το ρητό «Ίνος εφραίνει καρδίαν».
Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, το «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και θα πρέπει εδώ να αποτίσουμε φόρο τιμή στο Διόνυσο, ο οποίος μας έμαθε την καλλιέργεια της αμπέλου, από την οποία παίρνουμε τα φύλλα και κάνουμε ωραία ντολμαδάκια. Από εκεί και πέρα παίρνουμε τα πικρά τα πλαστάρια και μπορούμε να κάνουμε και εκεί κάτι. Και κυρίως να φτιάξουμε ίνο ο οποίος εφραίνει καρδίαν. Κοίταξε, ο ίνος είναι ένα φάρμακο, ένα μεγάλο φάρμακο, το οποίο συνδέει αυτό που είπαμε, είναι από αυτά που συνδέουν. Έχω φέρει εδώ ένα paper, από ένα έγγραφο δηλαδή από το Τμήμα Γενετικής του Πανεπιστημίου της Γιούτα, που μιλάει για τη ρεσβερατρόλη, όπου η ρεσβερατρόλη, λέει, από το κόκκινο κρασί, αλλά και όχι μόνον, και τι περίπου κάνει, και αυτά που λέει δεν είναι αυτά ακριβώς τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή το κρασί έχει μέσα καταρχήν κάποιους καλούς υδατάνθρακες, φρουκτόζη, έτσι. Το δεύτερο είναι ότι έχει πολυφενόλες, που είναι πολύ, πολύ σημαντικές, πολύ εξαιρετικές όσον αφορά τις αντιοξειδητικές του ικανότητες. Και επίσης έχει μια ουσία η οποία λέγεται ρεσβερατρόλη. Mm-hmm. Η ρεσβερατρόλη έχει μελετηθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και εκπλήσει. Διότι είναι αντιοξειδωτικό, είναι υποστηρικτικό της ζωής, διότι ενεργοποιεί τα γονίδια της επιβίωσης της σιρτουίνης. Είναι αυτό το οποίο ενεργοποιεί το αντιγυραντικό γονίδιο, το κλωθό. Ξέρεις, πήρε το όνομα από την μία από τις τρεις μοίρες. Και είναι εκείνο το οποίο έχει αντικαρκινικές ιδιότητες, εγνωσμένες αντικαρκινικές ιδιότητες. Το ίδιο το κρασί, λόγω και του ινοπνεύματος το οποίο εμπεριέχει, αλλά μέσα σε φορέα, μέσα σε πλατφόρμα. Διότι καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένα σκέτο ινόπνευμα το οποίο μπορεί να σε τεινάξει στον αέρα, είναι ένα ινόπνευμα προστατευμένο από διάφορα άλλα, να κάνει μια δουλειά που είναι να διεγείρει τον εγκέφαλο, ούτως ώστε να γίνουν αυτά τα περίφημα συμπόσια, και που βέβαια οι αρχαίοι το πίνανε και καρμένον, δηλαδή με νερό μέσα.
Δεν ήθελαν να μεθύσουν, ήθελαν να έρθουν σε μια κατάσταση.
Θα σου πω, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις. Πρέπει να πούμε τον τρόπο με τον οποίο φτιάχναν κρασιά οι αρχαίοι. Κατά βάση φτιάχναν κρασιά από λιαστά σταφύλια, δηλαδή με πολύ αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρα, τα οποία οι μύκητες τα μετατρέπαν σε ινόπνευμα, και επομένως ήταν υποχρεωτικό να πρέπει να τα αραιώσεις, διότι διαφορετικά θα τους χτύπαγε στο κεφάλι και τους δημιουργούσε πρόβλημα. Τα κρασιά επίσης τα φτιάχναν από αμπέλια τα οποία κάναν υψηλή φωτοσύνθεση, όπως κάνει ο φίλος μου Αντωνόπουλος. Του λέω, ωραία, γιατί τα έχεις απλωμένα και πέρα. Λέει, φωτοσύνθεση. Λέει, να αρπάξουνε. Τι θα αρπάξουνε τώρα από τη φωτοσύνθεση? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Από τη φωτοσύνθεση θα αρπάξουν δύο πράγματα. Δηλαδή από την επίδραση του ήλιου πάνω στο σταφύλι. Πρώτα-πρώτα θα ανεβάσουν κάποια βιταμίνη D, όχι πολύ, αλλά θα ανεβάσουν μέσα στο σταφύλι. Και δεύτερον, θα διαμορφώσουν ένα νερό που λέγεται νερό της ζώνης αποκλεισμού. Όποιος χτυπήσει το site Pollack με δύο λάμδα CK, θα δει τι είναι αυτό το νερό της ζώνης αποκλεισμού, που είναι το νερό στα φυσιολογικά κύτταρα και στα φυσιολογικά άγκια που προστατεύει τον οργανισμό. Άρα λοιπόν έχεις ένα προϊόν το οποίο είναι όχι απλώς υψηλής αξίας, είναι υπερυψηλής αξίας, και ξέρεις, αυτά, ας πούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο βιολογικές βόμβες. Δηλαδή δεν μπορείς να περάσεις τα όρια. Και ακριβώς επειδή το πίνανε νερωμένο το κρασί, για να μπορούν να έχουν τις ευεργετικές ιδιότητες χωρίς να περνάνε σε μέθη, γιατί η μέθη, όπως ξέρεις, κατεβάζει τα επίπεδα και από εκεί και πέρα άντε τρέχα γύρευε και μάζεψε τον αυτόν ο οποίος έχει αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Και βέβαια εδώ το ερώτημα είναι το εξής. Καλά, χαμπάρι δεν πήραμε τι κάνανε εκείνοι και γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα και πού είναι τα κρασιά που λιαστά στα φύλλα. Εγώ θα πω ένα και θα το πω γιατί πραγματικά αξίζει. Κάναβα Ρούσος από τη Σαντορίνη. Πάρτε να πιείτε και θα καταλάβετε γιατί βάζαν νερό μέσα, έτσι. Και ποια ήταν όλα αυτά τα ευεργετικά στοιχεία που φέρει η ρεσβερατρόλη, η οποία ρεσβερατρόλη για να κάνουμε τη σύνθεση με το φάρμακό σου, η τροφή σου, τι κάνει. Ελέγχει ένα πολύ σημαντικό γονίδιο που λέγεται πτέν, το οποίο είναι αντικαρκυνικό και αν δεν δουλεύει αυτό, είτε σε θεραπείες για τον καρκίνο, είτε σε πρόληψη για τον καρκίνο, γιατί ας πούμε η ρεσβερατρόλη δουλεύει στον καρκίνο σε τρία επίπεδα. Πρόληψη, αυτό που λέγεται διατήρηση και αυτό που λέγεται επούλωση. Άρα το φάρμακό σου εδώ, να το φάρμακό σου, συνδέεται η τροφή πάλι, σου, ναι. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό θα είναι καλής ποιότητας, πράγμα το οποίο σήμερα, ακριβώς αυτό που εκφράζει την παρακμή η οποία υπάρχει, δεν γίνεται. Διότι παλιές καταστάσεις, παλιές συνταγές, ήταν συνταγές οι οποίες ήταν αποτελέσματα παρατήρησης δεκάδων, εκατοντάδων γενεών για να βγει αυτό στην φόρα. Συν το γεγονός ότι το κρασί έχει επίσης αντιβακτηριακές και αντιυϊκές ικανότητες. Επομένως είναι συμπλήρωμα τροφής, αλλά ταυτόχρονα είναι και φάρμακο.
Βραχογραφίες μέσα στις σπηλιές που χρονολογείται περίπου 8.000 πριν δείχνουν ανθρώπους να χρησιμοποιούν το μέλι. Ωστόσο, η πρώτη καταγραφή από μελίσια κατασκευασμένα από ανθρώπους τοποθετούνται στο 2500 π.Χ. Πείτε μας για το μέλι, γιατρέ.
Δεν θα πω μόνο για το μέλι, θα πω για τις, και για τις μέλισσες. Γιατί αν πιάσεις αυτά τα εκπληκτικά όντα τα οποία, δεν λέω ζώα, γιατί η μέλισσα είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι η ζωή στον πλανήτη σε ένα με πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις μέλισσες, από την επικονίαση την οποία κάνουν. Και καλά θα κάνουν κάποιοι να προσέχουν πάρα πολύ, διότι από εκεί και πέρα δεν θα έχει σταματημό η ιστορία. Βέβαια στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό, αλλά επειδή μας ακούν από πάρα πολλές χώρες του κόσμου, θα πρέπει να το πούμε για να ενεργοποιηθούν, να προφυλάξουμε τις μέλισσες. Οι μέλισσες λοιπόν σαν άγριο όν έκανε τα διάφορα μελίσια, τα οποία τα ξέρουμε ότι ήταν συγκέντρωση των μελισσών, η παραγωγή της κυρίθρας, όπου υπάρχει ένα περίεργο πράγμα ότι το κάθε στοιχείο της κυρίθρας είναι εξαγωνικό με απόλυτη έτσι, ισορροπία και απόλυτη γεωμετρία. Και θα μου πεις τώρα καλά και τι σχέση έχει αυτή. Έχει σχέση με πολλά και διάφορα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη ότι οι μέλισσες στα έντομα πετάνε με διαχείριση βαρύτητας. Το κατάλαβες αυτό? Πετάνε με διαχείριση βαρύτητας οι μέλισσες. Οι οποίες μέλισσες από εκεί και πέρα παράγουν πολλά πράγματα. Παράγουν τον βασιλικό πόλτο που τρώει μόνο η μέλισσα, η οποία είναι 10 φορές πιο μεγάλη η βασίλισσα από τις υπόλοιπες μέλισσες, εργάτριες ή τους κυφίνες, οι οποίοι οι κυφίνες είναι οι επιβίτορες της βασίλισσας, δεν κάνουν τίποτα άλλο από εκεί, παρά τους τρέφουν οι εργάτριες, οι οποίες εργάτριες συλλέγουν γύρι, συλλέγουν υδατάνθρακες από τα διάφορα λουλούδια σε διάφορα επίπεδα, είτε αυτό είναι φασκόμηλο, είτε είναι πεύκο, είτε είναι οτιδήποτε, και αφού υπάρξει με επεξεργασία με το σάλιο των μελισσών, από εκεί και πέρα εναποτίθεται στις κυρίθρες, όπου έχει δει κανείς ότι αυτές οι εξαγωνικές κυρίθρες διά της γεωμετρίας μπορεί να επηρεάζουν ενεργειακά στοιχεία μέσα στο μέλι. Αλλά είπαμε, αυτό δεν το ψάχνει να το δει κανείς. Το μέλι λοιπόν δεν είναι απλά διατροφικό στοιχείο, είναι ένα φάρμακο. Είναι απόλυτο φάρμακο για το δέρμα, είναι απόλυτο φάρμακο για το πεπτικό σύστημα. Αν έχεις ένα πρόβλημα στο πεπτικό σύστημα, θα πρέπει να φας μέλι, διότι το μέλι δεν είναι μόνο υδατάνθρακες, είναι και κάποιες χρωστικές τις οποίες εμπεριέχει, που συνήθως είναι παράγοντες βιταμίνης α, όπως επίσης έχουν μέσα και γύρι και πρόπολη. Ισχυρές αντιμικροβιακές ιδιότητες, ισχυρές αντιυϊκές δυνατότητες, ισχυρές αντιμυκητιασικές ιδιότητες. Δηλαδή όσοι ξέρετε για την Κάντιντα και ξέρετε τι παλιό πράγμα είναι και τι ενοχλητικό στοιχείο είναι που μπορεί να τρελάνει ανθρώπους, να δημιουργήσει διαζύγια, έτσι, και ένα σωρό άλλα πράγματα, θα ξέρετε ότι η Κάντιντα δεν τρώει, μάλλον η Κάντιντα τρώει ζάχαρα. Ο μεγαλύτερος δούριος ύπος για την Κάντιντα είναι το μέλι. Είναι φάρμακο για την Κάντιντα και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστήρωση του πεπτικού σωλήνα. Πέρα από το γεγονός ότι, όπως είπαμε, είναι αντιμικροβιακό, είναι αντιϊκό, είναι αντικαρκινικό, έχει η πρόπολη, η πρόπολη μελετηθεί και έχει αυτά τα στοιχεία. Εγώ εκείνο το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι η Ελλάδα, η οποία είναι από τις καλύτερες και μεγαλύτερες παραγωγούς μελιού στον κόσμο, γιατί δεν προσπαθεί να το καθιερώσει αυτό σαν βασικό προϊόν για να γλυκάνει ο κανείς την ζωή του, παρά το γυρίσαμε στην ζάχαρη, διότι μπορείς να πιεις καφέ με μέλι μέσα, να πιεις τα ψήματα με μέλι μέσα, να βάλεις στο φαγητό μέλι μέσα και ένα σωρό άλλα πράγματα και καταλήγουμε σε αυτό το άσπρο δηλητήριο το οποίο λέγεται ζάχαρη.
Σαν τη μέλισσα και εγώ πετάω από το ένα μέρος στο άλλο τώρα.
Να πετάς, έτσι γίνεται.
Θα σας πάω, γιατί δεν φτάνει μια εκπομπή για όλο αυτό όπως καταλαβαίνετε, θα σας πάω στη φράση «Αττικό άλας». Δήλωνε το λεπτό και ευφυές αττικό πνεύμα. Στους αρχαίους Έλληνες άρεσαν πολύ τα παστά ψάρια τα οποία ονόμαζαν ταρίχη. Τα ταρίχη καλής ποιότητας ήταν πανάκριβα, ήταν δείγμα ευπορίας και γι' αυτό το λόγο όσοι τα γεύονταν θεωρούνταν πως είχαν ένα εκλεπτισμένο γούστο. Πείτε μας για τα παστά ψάρια, γιατρέ.
Ταρίχη εκ του ταρεχεύω, έτσι.
Έτσι.
Υποτίθεται, γιατί το διατηρώ έτσι όπως είναι. Από εκεί πέρα θα πρέπει να πούμε ότι καταρχήν το παστό θέλει αλάτι. Τα ελληνικά αλάτια είναι πολύτιμα. Διότι τα μικροστοιχεία τα οποία εμπεριέχουν, όπως παραδείγματος χάρη το σελήνιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολλές δουλειές, σαν ένα συνένζυμο σε ένζυμα στον οργανισμό, του επιτρέπει του αλατιού αυτού να έχει πολύ καλές διατηρητικές ιδιότητες. Όχι μόνο όμως διατηρητικές ιδιότητες, αλλά ας το πούμε έτσι πολύ απλά, ψήνει τις τροφές. Δηλαδή τι θα πει ψήνει? Θα πει ότι τις επηρεάζει, ούτως ώστε να ουσιαστικά μετατραπούν σε σύμπλοκες τροφές. Τα ψάρια έχουν αρκετή πρωτεΐνη. Το αλάτι όταν τα ψήνει, μετατρέπει και δημιουργεί θιούχες ουσίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις αρθρώσεις και όχι μόνον, και για τον εγκέφαλο και για λειτουργίες του οργανισμού. Οπότε η κατανάλωση αυτών αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν πολύ σημαντικό και θρεπτικό και όχι μόνον, αλλά και επουλωτικό διατηρητικό στοιχείο στον άνθρωπο, τον παλιό άνθρωπο. Δεν λέω αρχαίων. Για μένα αρχαίοι είναι αυτοί που ήταν πριν από 20, 30, 40.000 χρόνια και δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα γιατί έχουν σκεπαστεί από διάφορες ιστορίες. Mm-hmm.
Πάντως με το ψαράκι μου έρχεται το ούζο και ήθελα να ρωτήσω για το ούζο. Είναι καλό να το πίνουμε?
Κοίταξε, είναι μια παρεξηγημένη ιστορία λόγω κακής χρήσης και δεν... Και το γεγονός ότι δεν έχει συζητηθεί ιδιαίτερα. Ο καθηγητής μου, ο Βέλγος ο Λενής, όταν ερχόταν στην Ελλάδα, κλινικός χημικός, όταν ερχόταν λοιπόν στην Ελλάδα, έλεγε: «Α, πάρω το φάρμακό μου» και γύριζε με δύο μπουκάλια ούζο. Και του έλεγα: «Καλά, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, αλλά αυτό τι φάρμακο?» Και μου έλεγε: «Α, θυμάσαι τι έχει μέσα?» Και εκεί βέβαια θυμήθηκα ότι επειδή κατάγομαι από ένα νησί που το ούζο είναι βασικό προϊόν, πλωμαρίο, γέρας, καλονίες και διάφορα, θυμήθηκα ότι μέσα στο ούζο υπάρχουν 10-15 διάφορα φυτά τα οποία κατά βάση είναι ευπεπτικά. Είτε είναι ο γλυκάνισος, είτε είναι ο μάραθος, είτε είναι ο κόλιανδρος, είτε διάφορα τέτοια, τα οποία αφήνουν τις ουσίες τους μέσα στο ούζο. Γιατί έχει νόπνευμα. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι είναι όπως τα βάματα που θα βάλεις μέσα ένα φυτό, θα το αφήσεις 21 μέρες και από εκεί και πέρα θα πάρεις ένα προϊόν που εμπεριέχει μέσα τις ουσίες αυτές. Mm-hmm. Όταν λοιπόν κάνεις σωστή χρήση του ούζου, έχεις μια καλή πέψη. Άμα ξεπεράσει τα ωραία, όταν ξεπεράσει το μηδέν άγαν, διότι παν μέτρων άριστον, από εκεί, όπως καταλαβαίνεις, βγαίνεις στα άκρα και τα άκρα είναι άκρα, δεν είναι μέση.
Το φαρμακό σου λοιπόν, η τροφή σου είναι το σημερινό μας θέμα εδώ με τον Νίκο Παπανδρέου, τον ολιστικό γιατρό. Θέλω να πω, υπάρχουν κάποιες εκτεκταμένες έρευνες σχετικά με αυτό που να πιστοποιούν όντως αυτό το ρητό, ας το πούμε έτσι.
Ναι, αυτό που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική επιστήμη το κάνουν αυτοί που λέμε ξένοι. Όπου έχουν αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια να μελετάνε τις ιδιότητες των τροφών, τη σύνθεσή τους, τη σύνδεσή τους, διότι παρατηρήσαν ότι κάποιες τροφές, κάποιες δίαιτες έχουν σαφέστατη θετική επίδραση πάνω στον οργανισμό. Όταν αρχίσαν να αναλύουν τι περιέχει κάθε τροφή, από εκεί και πέρα είδαν ότι φτάνει μέχρι τα βαθύτατα στοιχεία του οργανισμού και επιδρά πάνω σε αυτά. Και ποια είναι τα βαθύτατα στοιχεία του οργανισμού και επιδρά πάνω σε αυτά? Αυτά που λέμε γονίδια, που πολλής λόγος γίνεται και πολλή δουλειά έχει γίνει πάνω σε αυτά. Κοίταξε, το θέμα δεν είναι αν τα γονίδια είναι έτσι, αλλιώς είναι πώς εκφράζονται. Όταν λοιπόν έχεις κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην έκφραση των γονιδίων και τα γονίδια εκφράζονται άμα ανοίξει πόρτα από το επιγονιδίωμα, δηλαδή τη μεμβράνη που είναι γύρω-γύρω από το πυρήνα, από το DNA, εκεί μπορεί να πετύχεις, λένε πλέον, ισορροπίες οι οποίες είναι αξιοθαύμαστες, όχι μόνο προλαμβάνοντας, δηλαδή όπως είπα η ρεσβερατρόλη είναι και προληπτική όσον αφορά την εκδήλωση ενός καρκίνου, έτσι, αλλά να το προλάβεις κιόλας, έτσι όπως είπαμε, να το σταθεροποιήσεις και από εκεί πέρα να το θεραπεύσεις. Μια μεγάλη μελέτη η οποία έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα μας λέει μερικά πράγματα πάνω σε ουσίες οι οποίες παίζουν ρόλο στην λειτουργία του οργανισμού και θα κάνουμε μια μικρή έτσι, θα πούμε ας πούμε ένα ομινοξύ η οποία είναι μεθιονίνη, που μπορείς να τη βρεις ας πούμε σε σουσάμε, σε αυτά τα βραζιλιάνικα, σε τους ξηρούς καρπούς, σε πιπεριές, σε ψάρια, σε σπανάκι, και έχει σχέση με τη σύνθεση μιας ουσίας που λέγεται S-adenosyl methionine, που παίζει ρόλο σε αυτό το επιγονιδίωμα και επομένως επιτρέπει να υπάρχουν σταθερότητες και από εκεί και πέρα πώς θα εκφραστεί το γονίδιο. Mm-hmm. Ή παραδείγματος χάρη το φουλικό οξύ που το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, από πού θα βρεις σε φυλλώδη λαχανικά, θα το βρεις σε ηλιόσπορους, θα το βρεις σε μαγιά θα το βρει στο σηκώτη. Έτσι. Και τι θα κάνει αυτό, πάλι τα ίδια. Και αν πάμε λίγο πιο κάτω, θα δούμε ότι αυτό που είπα προηγουμένως το ΣΑΜ έχει άμεση επίδραση που μπορείς να το βρεις σε ένζυμα κυρίως και όχι σε τροφές γιατί είναι ασταθείς, ως δράση στο DNA. Πιο κάτω μπορεί να δει κανείς αυτό που είπαμε τη ρεσβερατρόλη, η οποία ρεσβερατρόλη όπως είπαμε και προληπτικές ιδιότητες έχει και ενεργοποιεί γονίδια, αλλά παίζει ρόλο και σε ένα αντιγυραντικό γονίδιο που ελέγχει την παραγωγή του κολαγόνου C και το οποίο λέγεται κλωθό, το ονόμασαν αυτό, τιμώντας αυτή τη μοίρα, την κλωθό, έτσι. Αυτό λοιπόν το ίδιο αυτή η ίδια η τροφή, αυτό το στοιχείο της τροφής, ενεργοποιεί, όπως είπαμε, ένα γονίδιο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να μπορεί να λειτουργεί ο οργανισμός. Ή αυτό που είπαμε, η τζενιστεΐνη, η οποία τζενιστεΐνη έχει cancer prevention, λένε, δηλαδή προστασία από καρκίνο. Ή να πάμε στο μπρόκολο, το οποίο μπρόκολο τελευταία μέσω από μια ουσία που λέγεται σουλφοραφάνη, πάλι και αυτή μπορεί να ενεργοποιήσει το πτέν, αυτό το γονίδιο το συγκεκριμένο, και να κάνει προστασία και θεραπεία σε καρκίνο του παχαίου εντέρου, καρκίνο των οωθικών και διάφορα άλλα πράγματα. Για να πάμε στο καθημερινό και σε πολλούς πάρα πολύ έτσι, αγαπητό τζατζίκι που έχει μέσα σκόρδο, το οποίο λέει ενεργοποιεί τα αντικαρκινικά γονίδια. Λοιπόν, αυτό είναι και η μεγάλη ανακάλυψη της εποχής μας, όπου ένας σοφός προλαλήσας, προμηθέας, είπε ακριβώς αυτό το οποίο πλέον σήμερα το γνωρίζουμε και θα το γνωρίζουμε ακόμα περισσότερο, ώστε η διατροφή μας να είναι πλέον σε τέτοιο σωστό επίπεδο, ώστε να μπορεί να ελέγχει την έκφραση γονιδίων και επομένως να συμβάλλει πάρα πολύ στην ισορροπία του οργανισμού, πράγμα το οποίο λέμε υγεία.
Πολύ χρήσιμα αυτά που ακούμε από τον γιατρό Νίκο Παπανδρέου. Δυστυχώς η ώρα τελειώνει.
Θα ήθελα να πω για το κρεμμύδι, αλλά
θα κάνουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί δεν φτάνει. Εμείς θα ευχαριστήσουμε τον γιατρό που ήρθε σήμερα για δεύτερη φορά.
Και εγώ ευχαριστώ, γιατί το βήμα είναι πολύ σημαντικό για να είναι δυνατή η ενημέρωση των ανθρώπων, έτσι, αφού η ζωή τους είναι πολύτιμη.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.